หลากหลายมิติเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลเพื่อชีวิตปลอดภัยและเป็นสุขกับรายการพิกัดเพศ
รายการพิกัดเพศทักทายคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะทาง www.thaipbsradio.com สามารถติดตามรับฟังรายการได้ง่ายๆจากแอปพลิเคชันและแฟนเพจไทย PBS Radio นะคะรายการของเราก็พูดคุยกับคุณผู้ฟังในเรื่องเพศหลากหลายมิติทั้งเรื่องสุขภาพสังคมวัฒนธรรมเรื่องเพศมีหลากหลายอย่างที่เราอาจจะคิดไม่ถึงแล้วก็เป็นประจำนะคะที่ฉันก็จะอยู่กับแขกรับเชิญประจำสัปดาห์วันนี้มีการเตรียมพบกับแขกรับเชิญ มีเสียงมีซาวด์เอฟเฟกต์นำมาก่อนนะคะคุณนานาวิภาพันธ์วงสว่าง
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะคุณนานาก็อยู่ในแวดวงงานเรื่องเพศเป็นที่รู้จักจากเว็บไซต์ไทยคอนเซนต
์ค่ะ
ค่ะมาสักระยะหนึ่งเนาะหลังๆเริ่มแตกกระจาย เริ่มแตกกระจายมีอะไรให้คุยกันมากขึ้น
ค่ะ
เว็บไซต์ไทยคอนเซนต์หลายคุณผู้ฟังเราจริงๆเราเคยคุยไปบ้างแล้วในรายการก็จะพูดแต่มีเว็บไซต์นี้พอรายการแล้วจะเคยคุยประเด็นเรื่องsexual consent
ค
่
ะ
ซึ่งเราก็แปลแบบที่คุณนานาบอกว่ายังไม่ค่อยครอบคลุมความหมายเท่าไหร่ เรื่องความยินยอมพร้อมใจเล่าให้ฟังซะหน่อยว่าความยินยอมพร้อมใจที่มันไม่ครอบคลุมคอนเซนต
์
เว็บไซต์ของคุณนานาเนี่ยมันเป็นยังไง
ค่ะก็คำว่าคอนเซนต์นะคะตอนนี้ที่ไทยนิยมใช้คำว่ายินยอมพร้อมใจแต่ว่าในทางคำว่ายินยอมพร้อมใจเนี่ยมันเหมือนให้ความรู้สึกอนุญาตให้ทำใช่ไหมหรือว่าเต็มใจให้ทำเต็มใจทำด้วยกันแต่ในทางความหมายแล้วเนี่ยคอนเซนต์แปลว่าการบริหารความสมดุลในอำนาจคือการรู้ตัวว่าตัวเองมีอำนาจอีกคนนึงก็มีอำนาจแล้วเราใช้ยังไงให้สมดุลโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีอำนาจมากกว่าและมีอำนาจน้อยกว่า คนที่มีอำนาจมากกว่าเนี่ยตระหนักว่าเขาจะใช้มันยังไงไม่ให้เอาเปรียบอีกคนนึงหรือคนที่มีอำนาจน้อยกว่าทำยังไงให้เรามีมากขึ้นหรือเรามีเท่ากับอีกคนนึงเป็นลักษณะนี้ค่ะที่ควรจะเป็นนะ
พอมาใช้กับเรื่องเพศและเพศสัมพันธ์นี่ยิ่งยากกันไปใหญ่เลย ความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกันเรื่องอำนาจพอมาพบปะกันบนหน้างานของเรื่องเพศสัมพันธ์แล้วยิ่งซับซ้อนกันไปใหญ่เลยใช่ไหม
มันไม่ได้ซับซ้อนนะคะแต่ว่าเราไม่ได้พูดคุยถึงมันในมิตินี
้
เราพูดคุยถึงเซ็กส์มากในเรื่องของแบบการทำยังไงให้แบบเจ๋งทำยังไงสุดยอดอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องความยุติธรรมทางเพศเนี่ยเป็นอีกประเด็นที่เราไม่ค่อยได้ถกเถียงกันเท่าไหร
่
หรือถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยคนก็อยากจะแบบประนีประนอมให้มันแบบผ่านไปวันๆนึงอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ได้เห็นในระดับโครงสร้างว่ามันมีเรื่องความขัดแย้งที่เกิดจากความยุติธรรมทางเพศอยู
่
มันมีอำนาจที่ไม่เป็นธรรมอยู่แล้วมันอนุญาตให้คนใช้อำนาจนั้นน่ะละเมิดผู้อื่นเมื่อเขามีโอกาส
เว็บไซต์ตอนแรกเปิดมาด้วยความตั้งใจแบบไหนนำเสนอแบบไหนแล้วผ่านมาระยะหนึ่งมันคลี่คลายไปยังไงบ้างคะ
ค่ะก็ตอนแรกนานาทำเว็บไซต์นี้ตอนปี3หลังจากที่เราต้องช่วยเพื่อนดีเบตว่าทำไมการที่เขาให้ผู้ชายมาส่งที่ห้องแล้วไอ้ผู้ชายคนนี้ไปแอบถ่ายเขาอาบน้ำอ่
ะ
เขาถึงไม่ผิดทำไมเขาถึงไม่ควรเป็นคนผิดแล้วเราดีเบตมาเยอะในครั้งนั้นเรารู้สึกว่าฐานข้อมูลที่เรามีเนี่ยคนอื่นไม่มีเพราะมันเป็นฐานข้อมูลภาษาอังกฤษทำยังไงให้แปลมาแล้ว คนเข้าถึงจะได้มีคนช่วยเราดีเบตเยอะๆเริ่มจากตรงนี้เลยคือหาพวกมาช่วยดีเบตแล้วก็เราก็ทำฐานข้อมูลเนี้ยขึ้นมาโดยเอาพวกคอนเซปต์เรื่องคอนเซนต์เนี่ยมาแปลเอาเพื่อนที่เก่งภาษาอังกฤษมาช่วยแปลแล้วก็เอาลงเว็บแล้วก็ทำคีย์เวิร์ดเรื่องแบบถูกข่มขืนไม่ถูกข่มอันนี้เรียกว่าข่มขืนไหมเพราะว่าเราเซิร์ชเจอเนี่ยเราจะเซิร์ชเจอว่าถูกข่มขืนต้องทำยังไงรู
้
แต่ว่าถ้าเกิดไม่รู้สึกไม่แน่ใจว่าเนี่ยคือข่มขืนไหมอันนี้ไม่มีข้อมูล
เช่นเวลาเป็นคนรู้จักเป็นแฟนเป็น มีความสัมพันธ์ที่ดูคลุมเครืออยู
่
ไม่สามารถแยกได้ชัดเจนว่าไม่เหมือนแบบว่าคนแปลกหน้าที่ฉันไม่ยินยอมจริงๆอะไรอย่างเงี้ย
หร
ือ
ว่าถ้าเมาอยู
่
หรืออยู่ในปาร์ตี้
ค่ะ
อันนี้เมื่อก่อนมันไม่ชัดเจน
ค่ะ
เราก็แปลมาแล้วก็พอแปลมาเสร็จปั๊บ
ค่ะ
ป เปิดเว็บมาก็แปลกแปลกมากเพราะว่ามันก็เป็นแบบเป็นบล็อกแล้วก็แบบภาษาก็วิชาการมากอะไรอย่างนี
้
แล้วเราก็ยุ่งด้วยค่ะทำทีสิสทำอะไรก็เฟลหายไปแต่หลังจากเรียนจบเนี่ยมันเหมือนมันได้ทำงานและมีเวลาว่างมีตังค์ด้วยก
็
เอากลับมาทำแล้วมันบังเอิญว่าช่วงนั้นนานาจะไม่ได้ว่ากระแสสังคมมีอะไรแต่เราก็ลองทำเลยเปิดเพจยิงรูปแล้วรูปแรกขึ้นมาก็ได้รับผลตอบรับที่ดี
เป็นรูปที่วาดเองเนาะ
ใช่ค่ะ
เป็นอิลัส
เป็นอิลัสที่บอกว่าการยินยอมพร้อมใจคืออะไร4ข
้อค่ะ
ซึ่งพอยิงไปปั๊บเนี่ยเราก็พบว่าดีมานด์มีอยู่เยอะคือมีความต้องการให้มีคนทำเรื่องนี้เยอะแต่มันไม่มีคนทำขึ้นมาเมื่อมันจุดติดเราก็เลยเอาใหญ่เลยค่ะก
็
ทำไปแต่ทีเนี้ยสักพักนึงทำไปแล้วเรื่องที่เรามีมันหมดคือวิชาการเราหมดเราไม่รู้ทำไงต่อดีก็เลยเปิดขอเรื่องทางบ้านค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นว่ามันมี engagement เข้ามาเพรา
ะ
เรื่องจริงๆเนี่ย case study อ่ะมันหมดเราก็ต้องขอจากคนเข้ามาส่งเข้ามาเราก็เลยเป็นกลายเป็น community ไปเฉยเลย
ตอนแรกที่ขอนี่มั่นใจไหมว่าจะมีคนส่งเข้ามา
ไม่มั่นใจว่าจะมี
ค่ะ
แล้วมันมีตอนแรกส่งเข้ามา30เรื่องนานๆก็ดีใจแล้วว่าคนเยอะตอนนี้มี300-400เรื่อง
เขาส่งอะไรเข้ามาคะ300-400เรื่อง
เขาก็ส่งเข้ามาว่า
ตอนแรก
เขาก็ส่งเข้ามาแหละว่าประสบการณ์ทางเพศที่แฟร์และไม่แฟร์เนี่ยเป็นยังไงเล่ามาแบบมีสิ่งนี้ทำให้เขาเสียใจมีสิ่งนี้เขารู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็คัดเรื่องที่คิดว่ามีคอนฟลิกต์ในแง
่
มีความขัดแย้งในแง่ของแบบยุติธรรมไหมอ่ะขึ้นมาในแง่ของอำนาจเนี่ยเราก็มานำเสนอเป็นรูปแล้วเราก็ไม่อธิบายเลยก็เอามาลงแล้วก็ให้คนมาคุยมาวิจารณ์ว่ามันแบบเป็นยังไงแล้วเราก็ได้รู้เรื่องที่เราไม่ได้มีประสบการณ์แบบนั้น
อ่ะ
ก็ได้เห็นว่ามันมีคนที่มีอยู
่
แล้วเขารู้สึกยังไงกับเหตุการณ์นั้นเราได้เห็นเบื้องหลังค่ะ
ค่ะแล้วเวลาเราปล่อยเรื่องดิบๆลงไปเลยนะเป็นข้อมูลดิบให้มาเถียงกันเองเนี่ยวิธีการถกเถียงเท่าที่เราได้ติดตามอ่านดูมันเป็นยังไงบ้างมันเพราะเราเองก็เริ่มจากฐานที่มีความเข้าใจบางอย่างอยู่แล้วเนาะจากที่ไปศึกษามาเนี่ยวิธีการถกเถียงมันออกนอกเรื่องนอกราวหรือยิ่งไปย้ำอคติเดิมๆอะไรมากน้อยแค่ไหน
ถ้าอันไหนที่มันย้ำอคติเดิมเราก็จะลงไปเถียงด้วย แต่ว่าก
ระโดดลงไปตะลุมบอลด้วย
ใช่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นประเด็นแบบ
ค่ะ
บางเรื่องมันก็เป็นประเด็นที่คาบเกี่ยวว่าประเด็นนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นที่อนุรักษ์นิยมหรือเป็นประเด็นที่ก้าวหน้าเพราะเราตอนเปิดมาใหม่เราจะโดนตีจากหัวก้าวหน้าเยอะมากเลยว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไปส่งเสริมให้คนแบบมีความรักต้องโรแมนติกหรือเปล่าฉันจะมีความรักด้วยความพิสดารได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะบอกว่าแบบแกใจเย็นนะแบบความพิสดารเนี่ยมันมีได้แต่ว่าคุณต้องเข้าใจอำนาจในตัวเองก่อนไม่ใช่ว่าอยากจะพิสดารเราต้องไปบังคับให้อีกคนพิสดารอะไรอย่างเงี้ย
ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมเช่น
เราตอนเราช่วงแรกๆเนี่ยเราลงแต่เรื่องความสัมพันธ์ของแบบของผู้ชายผู้หญิงที่เป็นแฟนกันแล้วเขาก็จะมีความรู้สึกว่าในคนที่เล่าเนาะเขาจะรู้สึกว่าทำไมแฟนเขาไม่เคยถามเขาเลยว่าแบบรู้สึกยังไงกับเรื่องเซ็กส
์
ถามแต่ว่าชอบไหมอย่างเงี้ยหรือแบบไม่ได้ถามว่าเป็นยังไงแบบเต็มใจหรือบางครั้งลำบากใจแต่แบบไม่กล้าปฏิเสธทำไมถึงไม่ได้มีคนใส่ใจเขาอะไรอย่างเงี้ยก็มีดีเบตนะคนก็บอกว่าเนี่ยมันแบบมันกำลังโรแมนติไซส์เซ็กหรือเปล่าทำให้เซ็กเป็นเรื่องโรแมนติกเป็นเรื่องที่แบบทำไมเราถึงจะมีเซ็กกันอย่างแบบดิบๆหรือมีเซ็กกันอย่างเกี่ยวกับเขาใช้นิยมใช้คำว่ากินขี้พี่นอนอะไรเงี้ยแบบนั้นไม่ได้เป็นมายาคติหรือเปล่าว่ามันต้องมีความหมายก็ต้องดีเบตกันว่าก็ถ้าคุณเชื่อเช่นนั้นเนี่ยคุณก็กินขี้พี่นอนไปเถอ
ะ
แต่ในคนที่มีความซัฟเฟอร์มีความลำบากใจเป็นทุกข์แล้วก็ถูกเอาเปรียบเนี่ยเขาก็ไม่ควรอยู่ในความหมายเดียวกับคุณน
่ะ
แล้วเราก็บอกโอเคถ้าอย่างนั้นแปลว่าเราต้องบาลานซ์เรื่องต้องมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเขามากขึ้นเช่นแบบเรื่องของวันไนท์สแตนด์เรื่องของการมีชู้เรื่องของการขายตัวเรื่องของแบบอะไรก็ตามเนี่ยเอามาลงให้มันหลากหลายขึ้นหรือช่วงแรกมีผู้ชายงอนเยอะว่าทำไมมีแต่เรื่องมุมผู้หญิง
เพศผู้หญิงหรือเปล่าเนี่ย
ทั้งที่ผู้ชายก็ถูกเอาเปรียบนะในทางเพศแบบมีผู้ชายที่เขามีแฟนแล้วแฟนก็คาดหวังว่าเขาจะต้องเป็นสุดยอดเรื่องเซ็กส์อะไรเงี้ยแต่ว่าผู้ชายเขาโตมาในบ้านคอนเซอร์เวทีฟมากแล้วเขาไม่มีอารมณ์ทางเพศเลยเขาก็รู้สึกว่าเนี่ยถูกใช้เป็นเซ็กส์ทอยของแฟนแล้วเขาก็ไม่มีอารมณ์ทางเพศแล้วเขาก็รู้สึกแย่ความเป็นชายของเขามากอย่าง
นี้นี่คือเรื่องที่เขียนเข้ามา
ใช่ค่ะเราก็เริ่มมาลงก็เลยมีลูกเพจผู้ชายมากขึ้นซึ่งเรื่องที่ส่งเข้ามาผู้ชายยังเป็นส่วนน้อยนะคะเป็นสัก 10% ของเรื่องแล้วดังนั้นเนี่ย 10% มันเลยเหมือนว่าเราก็อยากขยายกลุ่มหรือขยายไปกลุ่มความหลากหลายทางเพศแต่เราก็ต้องเหมือนว่าให้อยากให้ส่งเข้ามาอีกจะได้มีเรื่องมาเล่า
ค่ะเรื่องราวก็ดำเนินต่อมาได้ระยะหนึ่งเป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้
ก็
ทั้งตัวคนทำเองแล้วก็รูปแบบของการสื่อสารมันมีการปรับเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะ
ก็ตอนนี้เนื่องจากมันเปิดมาแบบอาสาสมัครมากๆเลยเนาะคือเราก็เหมือนออกเงินกันเองทำเงินเองเอาเวลาว่างมาทำเอาความสามารถที่มีมาทำก็จะทำได้ประมาณ1เดือน2เดือนแรกแต่หลังจากนั้นเราก็ต้องเหมือนแบบไปทำมาหากินงานหลักของเราก็ไม่มีเวลาค่
ะ
พอไม่มีเวลาเนี่ยเพจก็เหมือนไม่ได้รันแคมเปญต
่อ
เราก็หายไปค่ะตอนนี้ก็กลับมาใหม่พร้อมแอดมินเพิ่มขึ้น
ค่ะ
ก็แต่ก็จะไม่ได้เป็นลักษณะที่ผลิตคอนเทนต์เป็นเรื่องเป็นราวเหมือนเดิมเนาะเราก็จะมีแรงแค่แชร์บทความซึ่งเกี่ยวข้องหรือเขียนบทความนิดหน่อยทีนี้เนี่ยเลยคิดว่าปีนี้ต้องขยายผลเป็นทำยังไงก็ได้ให้มันเป็นองค์กรต่อเนื่องเล่าเรื่องแล้วก็เอาพลังที่มีอยู่แล้วอินเทอร์เน็ตเนี่ยมาทำให้มันเป็นก้อนแบบเปลี่ยนแปลงสังคมได้จริงๆไม่งั้นเราก็ต้องแบบมีทูตลอดไปอะไรประมาณนั้น
ดูเหมือนตัวงานชิ้นนี้ที่ทำขึ้นมาเองอยู่ระหว่างปรับเนาะในแง่ของคนทำงานเป็นยังไงบ้างหลังจากใช้เวลาสักเท่าไหร่ประมาณ 2-3 ปีในการทำตรงนี้เราจากที่คิดตั้งใจไว้ตั้งแต่ตอนแรกผ่านมาสักระยะหนึ่งเรามองภาพปัญหาตรงนี้มองเรื่องราวตรงนี้ต่างไปยังไงบ้าง
เรามองว่ามันโอเคการที่เรามาทำเนี่ยมันต่างจากการคิดลูกไปคนเดียวเนาะแล้วก็เมื่อเราลงมาสื่อสารเองเนี่ยมันไม่ใช่การแบบลงมาสอนคนเฉยๆมันคือการฟังด้วยว่าผู้กระทำเนี่ยเขามีเหตุผลรองรับอะไรให้เขาทำ คนที่ถูกกระทำเนี่ยเขาทำไมสถานการณ์นั้นจึงเกิดขึ้นทำไมตอนนั้นเขาไม่ตัดสินใจแบบอื่นคือเราได้เห็นเรื่องราวเบื้องหลังมากขึ้น แล้วเราก็รู้สึกว่าการคือที่เราเปลี่ยนไปอ่ะคือเรารู้สึกว่าตอนแรกเราตั้งใจจะมา educateมาสั่งสอน
เราไปหาข้อมูลของเรามาเต็มพุงเลยใช่ไหม
มาดีเบตมาไฟแต่ว่าในความเป็นจริงเราก็กับเกิดความแบบกับคนที่เขาเป็นผู้กระทำเราก็รู้สึกว่าเขามีมุมที่เขาเองก็ถูกกดขี่น
ะ
เขาถูกสังคมทำให้เป็นแบบนี้มานะเราก็เริ่มชิฟจากการที่เป็นเรื่องเพศอย่างเดียวไปสู่เรื่องวิศวกรรมทางสังคมอะว่าอะไรสร้างผู้กดขี่ขึ้นมาอะไรทำให้มันเกิดขึ้นแล้วก็เราคิดว่าเรานั่นแหละแต่เรามีความหวังมากขึ้นจากที่ตอนแรกที่เรารู้สึกว่าสังคมโอ๊ยประเทศไทยมันแบบสิ้นหวังมากมันเปลี่ยนไปไม่ได้หรอกพอเรามาทำจริงเนี่ยเราได้เห็นคนที่เชื่อเหมือนเรามากขึ้นแม้เราจะต้องเถียงกับคนมากขึ้นนะแต่เราก็เจอแนวร่วมมากขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าความต้องการจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีอยู่เยอะแต่มันกระจัดกระจายไม่ได้เอามารวมกันแล้วก็มันเกิดผลในโลกออนไลน์อยู่ยังไม่ได้เกิดผลกับชีวิตจริงแต่ถ้าถามว่าแบบเปลี่ยนยังไงนานาว่ามีความหวังมากขึ้นกว่าตอนที่ไม่ได้ทำ
ค่ะอย่างเมื่อกี้ที่พูดถึงเหมือนกับคนที่กระทำคนที่ถูกกระทำเนาะพอฟังปุ๊บเรานึกขึ้นมาเลยคนที่กระทำต้องเป็นผู้ชายอย่างนี้ใช่ไหมคนที่ถูกกระทำก็จะเป็นผู้หญิงมันหมายถึงอย่างนั้นป่ะคะหรือไม่จำเป็น
ก็ไม่จำเป็นแต่ว่าสังคมจะมีภาพจำว่าผู้ถูกกระทำเป็นผู้หญิงและผู้กระทำต้องเป็นผู้ชายแต่ในความเป็นจริงเนี่ย
ที่เก็บเกี่ยวข้อมูลมาเป็นยังไงบ้าง
คือมันทุกคนเป็นผู้ถูกกระทำได้หมดผู้ชายผู้หญิงเด็กแก่มีโอกาสหมดทุกสิ่งอย่างแล้วก็ผู้กระทำก็เป็นใครก็ได้ที่มีอำนาจเหนือและมีโอกาสในการเอาเปรียบและมีเหตุผลในการเอาเปรียบที่ฟังดูเข้าท่าใครๆก็เป็นได้หมดเมื่ออยู่ในจังหวะนั้นแล้วเราว่าอย่างของผู้ชายเนี่ยค่ะในเรื่องการละเมิดในผู้ชายเนี่ยอย่างมันเป็นอะไรที่เงียบงันเลยนะเพราะว่า
หมายถึงถ้าผู้ชายถูกละเมิด
ใช่มันเงียบงันมากแล้วมันมีอยู่แบบมันมีอยู่มานานอย่างชัดเจนแล้วด้วยนะคะเช่นสงกรานต์นี่จะมาถึงเนี้ยก็จะเป็นเทศกาลที่ว่ากันว่าแบบหนุ่มหล่อก็ต้องเตรียมใจเอาไว้ใช่ไหมคะแบบในการกลายเป็นแบบเซ็กออบเจกต์แล้วมันไม่เคยมีเสียงสะท้อนออกมาว่าเขาพึงพอใจไหมกับการเป็นวัตถุทางเพศ
ค
่ะหรือถ้าเกิดเขาไม่พอใจขึ้นมาเขาทำอะไรได้นอกจากเงียบหรือว่าแบบช่างมันลืมอะไรเงี้ยอย่างผู้หญิงเนี่ยนะว่าเรายังมีการรวมตัวยังมีเฟมินิสต์ในการช่วยกันขับเคลื่อนแบบมีทูแบบขับเคลื่อนเรื่องไม่อยากให้มีการเอาเปรียบแต่ในผู้ชายเนี่ยคือเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นนะเขาไม่มีอะไรเลยนะแบบมันไม่มีอะไรแบบ ไม่มีขบวนการของเขาเองอะค่ะในการแก้ปัญหาของเขาแล้วเมื่อไม่มีขบวนการนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็คือคนที่ถูกกดขี่ในสังคมผู้ชายก็ถูกกดขี่ลงไปอีกแล้วเมื่อมันกดขี่อย่างเงี้ยมันก็จะมีข้ออ้างประเภทหนึ่งว่าที่ผู้หญิงยังมีอย่างนี้ทำไมไม่เห็นใจผู้ชายบ้างอะไรอย่างเง
ี้
ยมันก็มีความแบบช่วยกันดึงไม่ให้ใครไปไหนอะ เราก็คิดว่าแบบมันต้องมีใครทำอะไรกับกลุ่มนี้นะเพราะว่าเราจะทอดทิ้งกันเนี่ยมันก็ไม่ได้
แต่นี่คือที่ได้เจอจากที่เขามาแอบบอกในเพจเราใช่ไหมผู้ชายเหล่านี้เนี่ย
บางทีเขางอน
นิรนามใช่ไหม
นิรนามค่ะ
ถึงได้มาแอบกล้าแอบบอกได้เนี่ย
ตอนแรกแบบเราก็แบบดูว่าทำไมเขาน้อยใจหรือทำไมเขาถึงงอนว่าแบบพูดแต่เรื่องผู้หญิงพอมาศึกษาจริงๆถึงได้รู้ว่าอ๋อมันไม่มี empower ตรงนี้อยู
่
แล้วเราว่าเรื่องความเท่าเทียมทางเพศหรือว่าเรื่อง consent เนี่ยมันก็ไม่สำเร็จหรอกถ้าเรา educate แค่เพศใดเพศหนึ่งหรือว่าเราทำงานกับเพศใดเพศหนึ่งมันต้องใช้ทุกๆคนแหละ ให้กันเข้าใจหรือในความหลากหลายทางเพศเองก็ต้องเรียนรู้นะคะเรื่องนี
้ค่ะเมื่อกี้พูดถึงการ empowerment ผู้หญิงเราผู้หญิงก่อนเนาะที่เข้ามาในเพจ Thai Consent เนี่ยมองว่ามันโดยเพจของเราเองมันมีกระบวนการยังไงที่ทำให้คนมาตอนแรกน่าจะสันนิษฐานว่ารู้สึกไม่ค่อยดีกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนาะพอมาแล้วถูกคอมเมนต์มากมายกันนำเข้ามาเนี่ยมันเป็นการ empower ผ่านกระบวนการนี้ได้ยังไง
ก็นานาเชื่อในเรื่องของนานาคิดว่าการสื่อสารที่เข้าถึงคนได้ง่ายที่สุดเนี่ยไม่ใช่หลักการนะแต่เป็นเรื่องเล่าแล้วก็เราคิดว่าคนเรียนรู้จากเรื่องเล่าของคนอื่น คืออย่างชีวิตเราเนี่ยมีหนึ่งชีวิตเราก็จะไม่ได้มีประสบการณ์ทุกอย่างเพราะเรามีเวลาไม่มากพอถูกไหม
คะ
แล้วเราก็สนใจเรื่องของคนอื่นอยู่แล้วด้วยทีนี้เนี่ยการได้ฟังเรื่องของคนอื่นในมุมของเขาในเรื่องที่เราไม่คิดว่าเราจะได้ยินบางครั้งเราได้เห็นว่าตัวเองฟังเรารู้สึกยังไงแล้วก็ได้เห็นว่าคนอื่นรู้สึกยังไงเห็นว่าผู้เห็นอยู่ในเหตุการณ์รู้สึกยังไงมันก็ปลุกด้านที่แบบไม่ได้คิดมาก่อนขึ้นมาและมันเป็นเทอราปีเล็กๆค่ะของคนที่ส่งเข้ามาบางคนส่งเข้ามาแล้วเขาบอกว่าเรื่องนี้เพื่อนสนิทเขาก็ไม่เล่าแต่เขาเล่าให้เราฟังแล้วเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่ความลับอีกต่อไปอย่างน้อยมันมีคนรับรู้อยู
่
ว่ามีแล้วเขาไม่ได้เผชิญเรื่องนี้ตามลำพังมันก็เปลี่ยนนิดนึงนะมันเปลี่ยนจากคนถูกกระทำเนี่ยเดิมในสังคมเขาเป็นผู้ที่ถูกเล่าถึงว่าต้องซัฟเฟอร์ต้องทรมานอย่างนั้นอย่างนี้แต่นี้เขาเล่าออกมาเองแล้วเขาเป็นคนบอกเองว่าเขามีความรู้สึกยังไงกับมันอันนี้น่านาว่ามันเปลี่ยนว่าใครเป็นคนเล่าเอาแค่จุดเริ่มต้นก่
อ
นแล้วถ้าเกิดเรื่องเล่าเนี่ยมันมีมากขึ้นเราคิดว่ามันก็เปลี่ยนมุมมองที่สังคมมีต่อเรื่องเพศได้น
ะ
หลักๆเริ่มจากเรื่องเล่าเนี่ยแหละใครเล่าใครฟัง
มันไม่ได้มีอาการของการเจอคอมเมนต์กระหน่ำจนอาการหนักไปกว่าเดิมจากตอนเริ่มยังไม่ได้มาเล่าอีกไหมมีไหมแบบนี
้ส่วนเราไม่ได้ติดตามว่าคนที่เขาเล่าเขากลับมาเล่าซ้ำไหมแต่เขาจะมีเป็นอย่างนี้มากกว่าว่าแบบตื่นเต้นว่าคนจะเห็นเรื่องนี้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนมากเราว่าคนที่ในเพจเราเขาจะไม่ใช่สายดราม่าแบบชอบการตบตีเนาะจะเป็นสายที่ให้อยากให้กำลังใจกันและกันอะไรเงี้ย
เพจก็เลือกลูกเพจมาประมาณนึงเน
า
ะ
ก็เพราะว่าลูกเพจเขามีเอเซนต์แบบมีลักษณะแบบนี้อยู่แหละแบบว่ามันก็เห็นใจเพื่อนมนุษย์อะค่ะในแบบที่บางคนอะบางคนสงสารถึงแม้เราไม่อยากให้สงสารแต่เขาสงสารโอเคเขาสงสารแต่ถ้าเกิดเขาอ่านไปเยอะๆเขาจะเริ่มแบบเห็นว่ามันมีเบื้องหลังอะมีเรื่องราวแล้วเราก็ไม่ควรตัดสินใครเร็ว
ค่ะ
ค่ะ
ล่าสุดนี่ฐานลูกเพจอยู่จำนวนที่เท่าไหร่แล้วคะ
ตอนนี้ตันอยู่ 39,000 ค่ะ
แล้วนิ่งๆอยู่ที่ 39,000
ใช่เราต้องเลยตอนนี้ในแฟนเพจเลยมีการแบบบอกลามาร์คซักแล้วว่าแบบฉันจะไม่จ่ายค่าโฆษณาให้แกแล้วฉันจะย้ายไป Twitter แต่ใน Twitter ยังมีคนตามอยู่แค่ 2,000 กว่า
ค่ะดูเหมือนว่าการเปิดเพจนี้ก็เป็นการเปิดตัวเองของคุณนานาด้วยเหมือนกันที่ทำให้ได้มาเจอกลุ่มคนทำงานด้านสิทธิทางเพศสิทธิผู้หญิงเยอะแยะไปหมดชีวิตตัวเองเปลี่ยนไปยังไงบ้าง
อ๋อก็รู้สึกว่า
ไหลมาเทมากันได้ยังไงคะเนี่ย
เอ้ยมันดีที่ทุกคน
นอกจากผู้ประสบภัยไหลมาแล้วเน
ี่
ย
ทุกคนรู้จักเราผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องที่ดีมากเลยเพราะว่าแบบตลอดชีวิตเราก็จะรู้สึกว่าเราไฟเพื่อการได้เป็นแบบผู้หญิงที่มีอิสระมาโดยลำพังอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนรอบตัวที่เขาไม่ได้เป็นแอคทิวิสต์ไม่ได้เป็นนักกิจกรรมอ่ะเขาก็จะแบบเขาก็จะชื่นชมแหละว่าแบบไฟเนาะไฟเนาะดี มันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีคนร่วมไปด้วยค่ะ แต่พอเราทำอันนี้เปิดตัว เราก็ได้พบคนอื่นที่พร้อมจะเหมือนแบบไปด้วยกันหรือว่า มีส่งเสริมอะไรได้เขาก็ส่งเสริมกันอะไรเงี้ย เพราะมันเป็นจุดหมายที่มีร่วมกัน ค่ะก็นั่นแหละแบบนานาว่าเห็นพลังที่รู้สึกว่า เรื่องที่เราทำมันไม่ได้หนักหนาขนาดนั้น
อ
่ะมันยังทำได้อีกเยอะมากเพราะทุกคนก็ทำมาแล้วเยอะมากเหมือนกัน
ค่ะแปลว่ามันมีโอกาสใหม่ๆมีคนใหม่ๆเข้ามาให้เรารู้จักเต็มเลย
อ๋อใช่อย่างน้อยตอนแรกที่เพจทำอ่ะมีคนเดียวคือนานาใช่ไหมตอนนี้มีนุ่นมาช่วย
ค่ะ
แล้วในอนาคตก็คิดว่าก็ต้องมีคนมาช่วยอีกมีคนติดต่ออยากช่วยเยอะแยะเลยเขาไม่รู้เขาไปที่ไหน
เฉพาะเพจเองเนาะ
ใช่
ค่ะค่ะ
มีดีมานด์เยอะนะจริ ง
ๆค่ะค่ะเริ่มจากเพจนี้แล้วเนี่ยมันพาเราไปได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆยังไงบ้างในแง่ของการงานด้านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศที่ทำให้เราขยับไปได้อีก
ล่าสุดเนี่ยก็นอกจากเรื่องเพศที่เป็นเริ่มจากเซ็กซ์แล้วเนี่ยเราก็คำว่าคอนเซ็ปต์อย่างที่บอกตอนแรกแล้วมันขยายไปถึงอำนาจอำนาจแล้วเนี่ยมันก็ขยายไปถึงเรื่องความยุติธรรมอะไรเงี้ยค่ะเราไปดูเรื่องแบบวิศวกรรมของสังคมว่าสิ่งที่สร้างอำนาจขึ้นมาคืออะไรแล้วล่าสุดมันก็พาเราไปถึงการเมืองเลยหมายถึงว่าพา เราก็มีโอกาสได้ไปอบรมงานผู้หญิงเราก็อบรมงานเกี่ยวกับนโยบายด้านผู้หญิงอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ได้รู้ไปหมดเรื่องกฎหมายมีพรบม
ี
กฎหมายเรื่องการข่มขืนมีกฎหมายเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องอัตราส่วนต่างๆแต่ว่าทำยังไงให้หนึ่งเนี่ยสิ่งที่มีอยู่แล้วมันถูกใช
้อ
ย่างมีประสิทธิภาพเนาะอย่างพรบท้องเนี่ยทำยังไงให้แบบ
ท้องวัยรุ่นเนี่ยนะ
ใช่ค่ะทำยังไงให้นักเรียนได้ปกป้องตัวเองอ
่ะ
จากความยุติธรรมหรือว่าอย่างเรื่องของไปอบรมเรื่องผู้หญิงในวงการการเมืองมาเนี่ยเราก็รู้ว่ามันมีการเลือกปฏิบัติแบบคล้ายๆแบบที่วงการวิศวกรรมก็จะมีคนพูดถึงในวงการบันเทิงมีคนพูดถึงแต่ว่าอย่างเนี่ยวงการการเมืองก็เพิ่งไปคอนเฟอเรนซ์มาก็เปิดโลกเหมือนกันค่ะว่าเขาเป็นยังไงกัน
เป็นการประชุมของที่ไหนนะคะ
อ๋อ
ของผู้หญิงกับการเมืองใช่ไหม
ของซ็อกเดมเอเชียค่ะที่จาการ์ตาค่ะ
อ๋อค่ะ
ก็เป็นตัวแทนประเทศเดียวของของคนที่ไปเลยที่เหมือนแบบไม่มีการเมืองภาคประชาชน
ค่ะ
ค่ะ
เป็นการคุยกันของคนที่ทำงานเรื่องผู้หญิง
คนที่ทำงานการเมืองคนที่ทำงานการเมืองที่เป็นผู้หญิง
ค่ะ
คือเป็นนักการเมืองแล้วก็เป็นคนที่มีตำแหน่งในการเมืองเลยแหละเป็นหัวหน้าพรรคสมาชิกพรรคแล้วเขาเป็นผู้หญิง
ค
ือไม่ใช่แล้วก็มีแอคทิวิสต์เพศด้วยบางส่วนในส่วนมากเป็นโพลิติเชียนเป็นนักการเมือง
ค่ะเวลานึกถึงนักการเมืองผู้หญิงเราก็จะนึกถึงใส่ชุดผ้าไทยๆนิดนึงรุ่นใหญ่นิดนึงอะไรอย่าง
น
ี
้อ๋อมันก็ประมาณนั้นนะจริงๆแล้วแต่ว่าเขาก็มีความแบบความแข็งแกร่งในเรื่องของแบบปัญหาที่เขาเผชิญอะไรเงี้ยค่ะในฐานะผู้หญิง
ม
ีเรื่องเล่าเยอะค่ะถ้าอยากให้เราไปฟังก็เล่าได
้เล่าได้ถึงเช้าเลย เรื่องเยอะแน่ๆมีประเด็นปัญหาอะไรที่น่าสนใจจากที่ไปเจอของอันนี้เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกันใช่ไหมคะมีอะไรเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างน่าสนใจบ้างกับบ้านเรา
อันนึงน่าสนใจอยากเล่าเรื่องอินเดียให้ฟังเพราะว่าอินเดียแล้วก็จะเป็นที่เป็นมักเป็นเคสสตี้เรื่องเพศเนาะใช่ไหมแล้วก็เนี่ยเขาบอกว่าในสภาของอินเดียเนี่ยมีผู้หญิงนะแล้วก็มีมานาแหละแต่ว่าเป็นผู้หญิงที่ต้องมีต้นทุนทางการเมืองหมายความว่าทุนเดิมครอบครัวเนี่ยม
ี
เครือข่ายอยู่เก่ามีปู่ย่าตายายทวดเป็นรัฐมนตรีหรือทหารลูกผู้หญิงเหล่านั้นเนี่ยจึงได้เข้ามาแต่ถ้าคุณมาจากแบบที่มาจากไหนไม่รู้เลยเนี่ยคุณเข้ามาได้เหมือนกันนะเพราะว่าเขาก็มีกฎโควต้าที่ให้ผู้หญิงเข้ามา 30% อะไรอย่างเง
ี้
ยแต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคจริงๆมันเป็นอุปสรรคเชิงวัฒนธรรมคือความรู้สึกลึกๆว่าผู้หญิงไม่เหมือนผู้ชายแล้วก็เหมาะกับงานประเภทนึงมากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อผู้หญิงเข้ามาเนี่ยต่อให้เป็นลูกหลานนักการเมืองกันเขาจะเจอเหมือนกันคือ1ถูกให้งานลักษณะประสานงานหรืองานสนับสนุนเป็นงานที่ไม่ได้มีอำนาจตัวเองมองว่าแบบผู้หญิงเก่งเรื่องประสานงานให้ทำแต่เขาอาจจะอยากมีอำนาจก็ได้ใช่ไหมสองคือถูกเมินเมื่อแสดงความคิดเห็นคือพูดไปแล้วแบบไม่มีใครรีแอคต่อแต่เมื่อมีผู้ชายทวนเสียงทวนเนื้อหาเดียวกันซ้ำเนี่ยมันมีคนรีแอคต่อขึ้นมามันมีความแบบข้ามเสียงผู้หญิงไปโดยที่อาจจะไม่รู้ตัวหรือว่าข้อ3คือเขาอาจจะมีอุปสรรคในการร่วมกิจกรรมบางประเภทเช่นการอยู่เกินเวลาการสังสรรค์ปาร์ตี้เพราะว่าหลายๆนางเนี่ยต้องกลับไปเลี้ยงลูกเลี้ยงคนแก่แล้วก็ทำงานบ้านการแล้วมันก็จะมีปัญหาเรื่องที่ว่าได้รับรู้ข่าวสารไม่เท่าคนอื่นหรือว่ารู้สึกความเชื่อใจมันไม่ได้ผ่านความแบบมันไม่มี brotherhood แบบว่าความเป็นแบบพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่ได้เขาต้องไปดูแลคนที่บ้านเขาก็รู้สึกว่าวัฒนธรรมมีอุปสรรคแล้วนอกจากนี้เนี่ยคือกลับมาที่ประเทศไทยก็ค่ะว่าทำไมเราถึงเหมือนกับหลายๆประเทศเนาะเป็นทุกที่เลยนะเรื่องนี้คือเรื่องของวัฒนธรรมการเมืองเดิมเนี่ยเป็นอุปสรรคกับผู้หญิงยังไง ก็คือหนึ่งมันเป็นเรื่องที่ฟังแล้วรู้สึกว่ามีความเสี่ยง
มัน
มีโอกาสถูกคุกคามสูงมากเลยทั้งทางคำพูดการปฏิบัติการออกสาธารณะคุณก็จะถูกโจมตีในเรื่องความเป็นผู้หญิง
เวลาเรามองว่าการเมืองมันก็ดูสกปรกดูอันตรายอยู่แล้วเนาะเป็นผู้หญิงเข้าไปยิ่งอันตรายใหญ
่ยิ่งต้องโจมตีเข้าไปใหญ่แบบว่าแบบ
จุดอ่อน
มี
จุดอ่อนเนาะ
ต้องอ่อนไหวแน่ๆต้องแบบโอ้ต้องมีถ้าโจมตีเรื่องเพศอะไรอย่างเงี้ยจ
ะ
ต้องมีอะไรต้องระวังเยอะมากแล้วก็ทำลายร่างกายเราก็จะรู้สึกว่าเราอาจจะเซนซิทีฟกับมันมากกว่า
ค
ือจริงๆผู้ชายเซนซิทีฟนะแต่เรารู้สึกว่ามันแบบในทางเราก็มันก็น่ากลัวค่ะสำหรับผู้หญิง
ด้วยประการทั้งปวงผู้หญิงก็จะไม่เหมาะกับงานการเมือง
เขาจะรู้สึกอย่างนั้นแล้วทีนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อกลับมาดูว่าทำไมผู้หญิงถึงมีความกลัวในชีวิตเยอะจังใช่ไหมคะเรื่องความปลอดภัย
ค
ือวิธีการเลี้ยงลูกเนี่ยถ้าเกิดเรามีลูกผู้หญิงฮะสิ่งที่พ่อแม่จะทำคือทำให้ลูกอยู่ไกลสถานการณ์เสี่ยง
จะ
ไม่ส่ง
เห
ยื่อ
ปลอดภัย
จะไม่ส่งเหยื่อลงสมรภูมิประมาณนั้นแล้วก็เขาก็จะเซฟตัวเองแบบแม่ตัวเองไปเสี่ยงแต่ว่าไม่มีใครจริงจังกับการจัดการภัยคุกคามให้มันมีน้อยลงก็คือผู้ล่ามีเท่าเดิมสมรภูมิยังคงลบราค่าฟันเหมือนเดิม
เขาแค่ส่งอยู่ในที่ปลอดภัยของเรา
เขาแค่ไม่ส่งเหยื่อเข้าไปแค่นั้นเองแล้วทีนี้ถ้ามันมีคนหนึ่งเปรี้ยวจะเข้าไปเปลี่ยนหรือเข้าไปลุยว่าตรงนี้มันเป็นที่ของฉันเหมือนกันเขาลงไปคนเดียวแล้วเขาไม่มีพวกไปด้วย
อ
ันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นว่าคนเข้าไปจัดการอย่างอินอย่างที่ต้องการเปลี่ยนแปลงมันถูกทำให้มีน้อยลงด้วยความปลอดภัยแล้วดังนั้นเนี่ยยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆอีกว่าถ้าสมมติการเมืองเนี่ยค่ะมันโอนถ่ายเนาะจากชนชั้นสูงมาสู่คนทั่วไปผ่านโรงเรียนแล้วในโรงเรียนเนี่ยก็มักจะเป็นโรงเรียนชายล้วนที่มีคอนเนคชั่นด้านการเมืองด้านธุรกิจสูงผู้คนคนส่งลูกเข้าโรงเรียนชายล้วนส่งเด็กผู้ชายไปเรียนเพื่อมีคอนเนคชั่นเพื่อให้เข้าถึงความรู้และอำนาจที่มากขึ้นแต่ส่งลูกผู้หญิงไปเรียนหญิงล้วนเพื่อให้อยู่ในสังคมที่ปลอดภัย
อ
ันนี้จุดเริ่มต้นละ ว่ามันมีความพยายามที่จะแบบไม่ทำกีดกันเราออกจากอำนาจเพราะเรารู้สึกว่า
อำนาจมันน่ากลัวส่งเข้าโรงเรียนชายล้วนหญิงล้วนใช่ไหม
ใช่มันอำนาจมันน่ากลัวอย่างนั้นอย่างนี
้
แล้วก็ผู้หญิงเนี่ยมีระยะห่างระหว่างการเมืองกับผู้หญิงผู้หญิงจะกลับมาสนใจการเมืองอีกครั้งนึงเมื่อเขาต้องมีครอบครัวหรือต้องดูแลครอบครัวเพราะว่าโดยลำพังเนี่ยเขาจะเริ่มรู้สึกว่าฉันคนเดียวแบกรับทั้งหมดไม่ไหวระบบต้องช่วยฉันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยพลังที่เขามีมันคือพลังที่ต้องทำเพื่ออบอุ้มคนอื่นขึ้นมาลูกคนแก่การศึกษาต่างๆ
ก็จะไปอยู่ในกรรมธิการเด็กสตรีและคนชรา
จะไปอยู่แต่ประเด็นอย่างนั้นน่ะประเด็นที่เกี่ยวกับครอบครัวการเป็นแม่และการเป็นเมียเนื่องจากมันคือเรื่องที่ว่าทำคนเดียวไม่ได้อันนี้รัฐต้องมาช่วยนะคะแต่ว่ามันจะไม่ใช่การลงไปลุยเพื่อการมีอำนาจในตัวเอง
ค
ือการลงไปเพื่อช่วยคนอื่นและช่วยมันคนละอันกับการ
แบกงานของตัวเองไปด้วยนะ
ใช่ผ่านจากการมี power เรายกตัวอย่างเห็นชัดสุดนะคะข่าวหัวข้อข่าวสตรีถ้าเกิดเราอ่านข่าวต่างประเทศที่เป็นฝั่งก้าวหน้าเนี่ยหัวข้อข่าวหมดเนี้ยในหนังสือพิมพ์จะเป็นข่าวการประท้วงเฟมินิสต์เป็นข่าวความเท่าเทียมทางเพศความหลากหลายเป็นข่าวของรัฐมนตรีหญิงผู้นำหญิงพูดเรื่องความน่าในตัวเองพูดเรื่องอำนาจในตัวเองแล้วก็พูดเรื่องการเปลี่ยนแปลงสังคม
นี่หน้าข่าวผู้หญิงของต่างประเทศ
ใช่
ไหม
วิจารณ์มาตรฐานความงามแต่มาข่าวมาตรฐานข่าวหมวดสตรีไทย
สตรีสังคมของเรา
ตึงตึงตึงแบบการกุศลจ้าประกวดนางงามจ้าแบบ
ก็จะอีกโหมดหนึ่งนะ
ใช่ค่ะใช่ใช่คือมันมีพื้นที่นะสำหรับผู้หญิงในปัจจุบันเนี่ย
แต่ถูกพูดถึงอีกแบบนึง
ใช่แต่มันแบบมันจำกัดประเด็นนะว่าแบบต้องเป็นคนใจบุญสุนทานช่วยเหลือผู้อื่นเพราะฉันผ่านมันมาได้ฉันต้องแบบมีเมตตาต่อมนุษย์อะไรเงี้ยแต่มันคนละอันกับการให้คุณเป็นไฟเตอร์นะ
ค่ะ
การไฟเพื่อผู้อื่นกับการไฟเพื่อตัวเองอะเราว่าแอสเซนต์มันต่างกันความรู้สึกต่างกันแล้วก็นั่นแหละแบบถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยเราคิดว่าไม่วิธีคิดเรื่องการกีดกันเหยื่อจากสมรภูมิอ
ะ
มันไม่ใช่การลดนักล่า
ค่ะ
มันก็แค่ทำให้คนเหยื่อไม่เข้าไปแค่นั้นเอง
ค่ะ
คิดไว้อย่างนั้นค่ะ
มีงานที่อีกชิ้นหนึ่งที่คุณนารับผิดชอบอยู่คือกลุ่มที่ชื่อว่านิวกล่าว
ค
่
ะ
อันนี้ทำอะไรบ้างคะที่คุณนาคุยให้ฟังไว้ว่าเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้จากงานเรื่องเรื่องเซ็กชวลคอนเซนต์เนาะทำให้เราสามารถมองในเชิงระบบแล้วก็โครงสร้างของสังคมมากขึ้น
ก็คือว่านิวกล่าวเนี่ยนานาทำบนกับทำกับเพื่อนๆหลายคนนะคะแล้วก็ทำบนเบสที่ว่านอกจากประเด็นผู้หญิงที่ถูกกดขี่เยาวชนก็ถูกกดขี
่
ในแง่ที่ว่าเรามีศักยภาพอยู่ แต่ว่าคนไม่ค่อยเชื่อว่าเรามีเราก็แบบมีต้องพิสูจน์ตัวเองเยอะเกินไปที่จะบอกว่าฉันมีศักยภาพสิ่งที่เราทำเนี่ยคือเราทำข้อมูลหาข้อมูลแล้วก็สร้างชุดภาษาซึ่งมันเป็นภาษาของแบบสถิติตัวเลขข้อมูลการพิสูจน์อะไรเงี้ยว่าเออมันดีอยู่ที่คุณคิดน
ะ
แล้วก็นำไปคอนวินส์กับผู้ใหญ่หรือว่าคนทำงานนโยบายหรือว่าคนที่มีประสบการณ์ต่างจากเราอย่างเงี้ย
ประเด็นเช่นอะไรบ้างคะ
ประเด็นเช่นปกติเนี่ยเราเพิ่งทำโพไปเมื่อตอนต้นปีให้เด็กๆให้คะแนนประเทศไทยแล้วก็ผู้ใหญ
่
ซึ่งปกติเวลามันเริ่มมาจากอันนี้เลยว่าเราหางานวิจัยเกี่ยวกับเด็กเยาวชนเจอแต่งานวิจัยที่บอกว่าเด็กเยาวชนเป็นปัญหายังไงแล้วมันต่อยอดไม่ได้คือมันคือการยืนยันว่าเนี่ยไอ้พวกนี้มีปัญหาม ันไม่ต่อยอดว่าเราจะมีอนาคตได้ยังไงนึกออกไหมคะมีความสามารถอะไรไม่มีวิจัยแบบนี
้
เราก็รู้สึกว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีเสียง voice ของเด็กเยอะมากว่าแบบผู้ใหญ่ต้องปรับตัวยังไงแต่มันไม่ถูกนำมานับรวมหรือถูกทำให้เป็นแบบข้อมูลที่เอาไปแบบไปฟาดไปไฟได้อะไรเงี้ยแล้วก็รวมขึ้นมาแล้วก็เอาไปไฟว่าเฮ้ยมีเรื่องนี้อยู่นะอย่างน้อยเรื่องที่คุณบ่นเนี่ยว่าไม่มีเด็กเยาวชนมาช่วยงานสังคมเลยเนี่ยถ้าเกิดไปดูอะค่ะสื่อของฝั่งแหล่งทุนฝั่งคนทำงานเด็กเยาวชนเขาจะพูดเรื่องสุขภาวะและความดีเยอะน้องแบบทำยังไงให้เราเป็นคนดีแต่ว่าเยาวชนเนี่ยสื่อที่เขาเสพเขาสนใจว่าเขาแบบความดีดีจริงไห
ม
มันตั้งคำถามอะอันนี้แค่นี้คือคุณไม่เข้าใจเขาแล้วอะแล้วคุณก็สงสัยว่าทำไมไม่มีเด็กเข้ามาในขบวนการของคุณแล้วก็ดังนั้น
มันพูดกันไม่รู้เรื่องเนาะ
ใช่ใช่
พูดกันคนละเรื่อง
น้องแบบแล้วเราก็รู้สึกว่าดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำให้คนเข้าใจกันนอกจากงานที่เขาทำอยู่แล้วคือเรื่องของความสื่อสารอย่างมีสันติอะไรอย่างเงี้ยนานาว่าอีกเรื่องนึงที่ต้องทำและนิวเก่ากำลังทำอยู่คือการทำข้อมูลเพื่อให้เข้าใจกันฐานข้อมูลมากขึ้นแบบที่
หมายถึงเด็กกับผู้ใหญ
่ใช่ค่ะใช่ใช่แล้วพอเป็นภาษาข้อมูลเนี่ยกลายเป็นว่าความเห็นเยาวชนที่มันแบบเคยลอยๆเนี่ยมันมีน้ำหนักขึ้นมาแล้วมันถูกรับฟังบางครั้งก็เริ่มเอาไปใช้ปฏิบัติหรือไปทดลองทำต่ออะไรเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าไอ้ทักษะด้านวิศวกรรมทางข้อมูลทักษะด้านรีเสิร์ชถึงแม้มันจะไม่ได้ลึกมากแต่ว่าอย่างน้อยคุณสื่อสารภาษานี้ได้เนี่ยเราคุณจะเห็นแบบจิ๊กซอของทั้งหมดของระบบคุณจะเห็นแล้วว่าอันที่มีปัญหาเนี่ยมันมีอะไรฟันเฟืองตัวไหนมันขัดมันจึงไปต่อไม่ได้แล้วเราจึงแก้ที่ระบบมันก็จะไม่ใช่การแก้ที่วิธีคิดหรือไม่ใช่การแก้ที
่
จิตสำนึกแล้วมันคือการแก้ที่กลไกแล้วสิ่งนี้เนี่ยมันเลยทำให้มุมมองเรื่องเพศของเราเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยคือไม่ใช่เรื่องของปัจเจกอย่างเดียวละเป็นเรื่องของแบบวิศวกรรมทางสังคมอ่ะ
ค่ะทำให้เราก็ขยับมาสนใจงานการเมืองด้วยเหมือนกันเนาะคุณนานาเป็นหนึ่งในผู้ที่ร่วมก่อตั้งกลุ่มการเมืองอนาคตใหม่มองยังไงบ้างตรงนี้เราหวังว่าคิดว่ามันจะมีเป็นช่องทางให้เราทำอะไรบ้าง
นานามองว่าอย่างแรกเลยคือเนี่ยเราทำให้มันมีวัฒนธรรมองค์กรที่มีความหลากหลายก่อน คืออย่างที่นานาเล่าเรื่องอินเดียให้ฟังเนาะว่าเขามีโควต้าผู้หญิง ก็จริงแต่ถ้ามันถูกตีความในแง่ที่ว่าให้ผู้หญิงเข้ามาตามอัตราส่วนนี
้
เพื่อจะหาคนมาให้มันครบๆมันก็ทำได้นึกออกปะ เขาก็หาใครก็ได้มาเติม หรือถ้าเกิดเติมเข้ามาเนี่ยแล้วมันมีอคติเกิดขึ้นว่า คนนี้เข้ามาเพราะมี
มาด้วยโควต้าเนาะเหมือนเด็กเส้นเลยอะฟังดูระบบนี้เหมือนเด็กเส้นเน
า
ะ
คนนี้เข้ามาเพราะแบบคนนี้เข้ามาเพราะยังไงดีล่ะมีเขารู้สึกว่ามันก็เป็นใครก็ได้ที่แบบแล้วมันหาคนไม่ได้อะไรเงี้ยเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเราก็อยากเข้ามาทำตรงนี้ด้วยเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรก่อนว่าในการพูดคุยแลกเปลี่ยนเนี่ยมีคนที่หลากหลายเนาะมีสัดส่วนที่หลากหลายมากขึ้นมาคุยกันเราได้มุมมองที่แบบครบถ้วนขึ้นหรือว่าในการคุยกันเนี่ยคือยังไงดีล่ะในกลุ่มของเราเนี่ยค่ะเราก็จะเอาแวร์นะว่าในองค์กรของเราเราครอบคลุมคนมากพอไหมแล้วก็พยายามทำให้มันเป็นไปได
้
ซึ่งถึงแม้ว่าเรายังไม่มีนโยบายเนาะเพราะว่าเราก็ยังมีไม่ได้ใช่ไหมคะแต่มันก็เริ่มจากการประชุมเนี่ยแหละว่าการประชุมเนี่ยมันเอ็กซ์คลูดมันทำให้ใครตกหล่นไปไหมแล้วถ้าเกิดเรามีเสียงบอกเข้ามาว่ายังไม่มีคนเหล่านี้คนเหล่านั้นเนี่ยเราจะเข้าถึงเขาได้ยังไง
อ
ันนี้คือการพยายามรวมเข้ามาเนาะแล้วก็ให้ความสำคัญเพราะว่าจริงๆเรื่องเพศกับการเมืองเนี่ยมันมีสถิติน่าสนใจอยู
่
คือว่าประเทศไทยเนาะเรามีคือผู้หญิงเนี่ยเกิดมาเป็นผู้หญิงเนี่ยมีครึ่งนึงของประเทศคร่าวๆแต่ว่าตัวแทนระดับสภาเนี่ยค่ะประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยสูงสุด 16%จาก 100% เนาะมันไม่ถึง 20แต่ตอนนี้ทั่วโลกอินเดียหรือมาเลเซียอะไรก็ตามเขาก็จะพยายามให้มันมีสัก 30 เป็นอย่างน้อย
ค
่ะแต่ล่าสุดปัจจุบันเนี่ย เรามี 6%
มัน
น้อยมากเลยนะว่
าแบบของที่อื่นเขาได้ไหม30ที่เขาตั้งกันไว้
เขาทำได้นะหลายที่ทำได้ทำแล้วก็อาจจะ
ด้วยระบบโควต้าไหมเวลาทำได
้ด้วยระบบโควต้าน
ั่นแหละ
แล้วเขาเหมือนทำโควต้าก่อนเพราะกฎหมายมันแก้ง่ายแก้ง่ายกว่าพฤติกรรมคนแล้วแก้แล้วค่อยแก้
ตกลงมีโควต้าก็ดีเนาะ
มันก็ดีแต่ก
็ไม่พอ
มีเราก็ต้องแก้ปัญหาไปข้างหน้าคือถ้ามีปัญหาต้องแก้ไป
ค่ะ
ค่ะประมาณนั้นแต่ของเรายังไม่ได้เริ่มทดลอง
ค่ะ
เนาะแล้วมันก็อย่างนี้ 6%
ค่ะ
หรือถ้าเกิดจะมีผู้หญิงในระดับผู้นำอะไรเงี้ยระดับรัฐเนี่ยคือก็ยังไม่ใช่คนที่มีอำนาจตัวเองอย่างแบบยังต้องมีคำสั่งมีอะไรบางอย่างยังไม่ได้เป็นตัวแทนระดับรัฐสภา
ค่ะ
แล้วทีนี้เนี่ยก็กลับมาที่ว่านานามีความตั้งใจแค่ว่าทำยังไงให้คนนึงอ่ะที่เขาอยากจะมีอำนาจตัวเองเนี่ยเข้ามาในแวดวงเนี้ยแล้วเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่ของแบบที่น่ากลัวขนาดนั้น
อ
่ะให้มันเป็นที่ที่เป็นมิตรขึ้นมาหน่อยไม่ต้องเป็นมิตรก็ได้แต่ประมาณว่ามันอยู่ได้ในแวดวงเนี้ยมันก็จะเปิดโอกาสให้คนอีกเยอะมากว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีแบบแบ็คที่แข็งแรงอะไรขนาดนั้นด้วยตัวเองแต่คุณมีระบบที่แข็งแรงและโปรเทคคุณได้ประมาณนึงสิ่งนี้มันควรจะเกิดขึ้นแล้วมันก็ควรจะมีคนที่หลากหลายกว่านี้เข้ามาในระบบ
ค่ะ
ประมาณนั้นค่ะ
ค่ะมันเชื่อมโยงกันได้ไหมกับประเด็นเรื่อง sexual consent ที่เราเคยทำมาพอมันเข้ามาในระบบที่เป็นโครงสร้างแบบนี้เนี่ยมันยังแบบมีจินตนาการเชื่อมโยงกันอยู่ได้ยังไงบ้างว่ามันจะผลักดันไปในทิศทางไหน
ก็นานามองว่ามันมี2อันต้องทำไปพร้อมกันอ่ะคืออย่างแรกคือเราสามารถทำกติกากลางยังไงได้บ้างอย่างโควต้าเนี่ยเป็นเรื่องของกติกาใช่ไหมคะอย่างอัตราส่วนเปอร์เซ็นต์เป็นเรื่องของกติกาอัตราผู้ลงคะแนนเสียงสมมติเรามีประชากรผู้หญิงครึ่งนึงอะไรเงี้ยเป็นเรื่องกติกาแล้วก็การช่วงชิงคำว่าสิทธิ์คำว่าพลังสตรีเนี่ยก็เป็นการเมืองน
ะ
เพราะว่าพลังสตรีเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งในทางอนุรักษ์นิยมและสามารถใช้ได้ในทางก้าวหน้าคือมันมีการแย่งชิงความหมายของคำนี้อยู่ว่าพลังสตรีเนี่ยมันจะมีภาพในหัวมันแบบไหนเป็นผู้หญิงที่แบบใจบุญสุนทานหรือว่าเป็นผู้หญิงที่แบบเรียกร้องสิ่งต่างๆเพื่อแก้ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเรื่องนึงว่ามันมีบทบาทมากกับการเมืองนะผู้หญิงวอเตอร์ผู้หญิงเนี่ยครึ่งหนึ่งประเทศแล้วก็ถามว่าจะนำมาอะไรนะคะเชื่อมกับตัวคอนเซนต์ได้ยังไงส่วนนึงก็คือว่าเมื่อมันเข้ามาในระบบแล้วอะค่ะมันก็จะเริ่มตั้งแต่ในองค์กรเลยแหละว่าองค์กรเนี่ยเรามีการรับฟังหรือว่าตระหนักต่อวัฒนธรรมที่แตกต่างขนาดไหนเพราะว่าอย่างตัวอย่างของที่อินเดียค่ะนักสสหญิงก็จะเล่าให้ฟังว่าบางครั้งเนี่ยคือเสียงของเขาก็เหมือนไม่ถูกได้ยินอะไรอย่างเงี้ยแบบเลยถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาในที่ของเราเราก็ต้องแก้ไขขึ้นมาแล้วเราคิดว่าคอนเซนต์เนี่ยส่วนหนึ่งครึ่งนึงเป็นเรื่องนโยบายซึ่งกฎหมายจริงๆกฎหมายบ้านเรามันก็ค่อนข้างมีอะไรรองรับนะแต่ว่าการกระบวนการเดินไปหาความยุติธรรมเนี่ยมันยังไม่สะดวกคือมีการแจ้งความในมูลนิธิแต่ว่าความเชื่อมั่นที่จะเข้าไปใช้บริการยังไม่มีอีกครึ่งนึงที่ขาดหายไปเลยเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นว่าระบบจะเป็นธรรมกับเราความเชื่อมั่นว่าระบบจะเข้าข้างเราหรือความเชื่อมั่นว่าเราเป็นผู้ใช้ระบบเราเป็นผู้ใช้กฎหมายอันนี้สำคัญเหมือนกันแล้วมันต้องมี representative ต้องมีตัวแทนเข้าไปทำให้รู้สึกว่าหรืออย่างน้อยต้องเข้าไปแก้ปัญหาให้เรารู้สึกว่าระบบเนี่ยมันพึ่งพาได้เนื่องจากว่าเนาะคือเด็กผู้หญิงเนี่ยมีอย่างนึงเหมือนกันเด็กนักเรียนเนี่ยจะรู้ว่าถ้าทำผิดจะถูกลงโทษอย่างไรผู้หญิงก็รู้ว่าถ้าเขาพลาดเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเขาอะเช่นแบบเอาตัวเองไปเสี่ยงไม่ยอมใส่ถุงยางท้องอะไรเงี้ยเขารู้ว่าถ้าเขาทำผิดจะถูกลงโทษยังไงแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเมื่อระบบทำผิดกับเขาเมื่อสังคมทำผิดกับเขาเขาจะเอาผิดคนอื่นได้ยังไง
อ
ันนี้เป็นเรื่องที่เราไม่รู้แล้วเราถูกทำให้เป็นผู้ที่ถูกควบคุมครอบงำไม่มีอำนาจตัวเองและต่อสู้กับระบบไม่ได
้ค่ะ
ค่ะสิ่งนี้อันนี้เกี่ยวกับคอนเซนต์นะคอนเซนต์คืออำนาจตัวเองในการช่วงชิงมาซึ่งแบบการต่อสู
้อะ
เราไม่ใช่คนที่จำยอมที่จะแบบให้อำนาจมาทำอะไรกับเรา
ย้อนกลับไปถึงตอนที่เรารวบรวมข้อมูลได้จากเพจเนาะ ที่มีคนเขียนเรื่องราวเข้ามาเยอะแยะเนี่ยมันเห็นตรงนี้ชัดเจนไหมเรื่องว่าผู้หญิงไม่รู้จะทำยังไงว่าแบบถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วมันถึงลงถึงศาลกันไหมหรือว่าพอพูดเรื่องคอนเซนต์มันกลายเป็นความสัมพันธ์แบบสีเทาๆไม่ได้ถูกลากไปข่มขืนที่พงหญ้าอย่างที่เราชอบคิดเนาะหรือเปล่า
มันเป็นข่มขืนพงหญ้าเนี่ยก็มีนะที่ส่งเข้ามาแล้วแบบดาร์กเลยอ่ะ แต่เขาก็จะรู้สึกว่าเขาไปแจ้งความยังไงในเมื่อหลักฐานไม่มีอะไรอย่างเงี้ยคือ
ขนาดจังๆเลยนะ
ใช่คือไม่มีพยานไม่มีหลักฐานแล้วเกิดขึ้นในตอนที่แบบมันไม่ทันตั้งตัวมาก
ๆ
อันนี้อันสมมติกรณีที่ยังไงก็รู้ว่ามีคนผิดอ
่ะ
อันเนี้ยคือไม่เขารู้สึกว่าถ้าเขาทำแล้วเขาไม่ชนะเขาทำไปทำไมแต่ว่า
ก็จะเจ็บตัวนะประเมินถูกใช่ไหม
เขาประเมินอย่างนั้นแต่อันนึงที่เราไม่ได้พูดถึงอ่ะเวลาพูดถึงเรื่องอำนาจในตัวเองเนี่ย คืออำนาจในการเปลี่ยนจากผู้ถูกกระทำเป็นผู้ไฟกลับอย่างน้อยการไปแจ้งความและยืนหยัดว่าสิ่งที่คุณทำเป็นเรื่องถูกอ่ะมันคือการเปลี่ยนตัวเองนิดนึงด้วยนะว่าเราเปลี่ยนจากเหยื่อเป็นแบบน้องก็กลับมาไฟแบ็กกลับมาโปรเทคตัวเองแล้วเพราะว่าคนที่ถูกกระทำแล้วเขาไม่ทำอะไรต่อเนี่ยจะมีความรู้สึกผิดเกิดขึ้นว่าปกป้องตัวเองไม่ได้แล้วสังคมก็จะแบบเหมือนช่วยกันบอกว่าทำไมปกป้องตัวเองไม่ได้วะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกระบวนการอย่างไรกระบวนการเล่าเรื่องกระบวนการบอกให้มีคนรับรู้ยิ่งผ่านกฎหมายเนี่ยมันคือการยืนยันว่าเขาอะไม่ใช่คนที่ผิดน
ะ
มีคนทำผิดต่อเขาแล้วอีกเรื่องนึงคือการส่งเรื่องเข้ากระบวนการเนี่ยมันทำให้สถิติมันมีประเทศที่อัตราส่วนการละเมิดสูงประเทศนึงก็คือสวีเดนน
ะ
แต่ถามว่าทำไมสวีเดนเป็นประเทศอัตราละเมิดสูงเพรา
ะ
ผัวละเมิดเมียนิดเดียวเมียไปแจ้งความนะคะอัตราส่วนมันเลยเยอะแต่เขาอย่างคนสวีเดนเนี่ยเขาจะบอกว่าแบบถ้าเอาไปเทียบกับประเทศที่ถูกข่มขืนแล้วไม่ไปแจ้งความเนี่ยมันก็บอกไม่ได้ว่าของเขารุนแรงกว่านะเพราะว่ามันมีอีกเยอะมากในโลกที่ถูกกระทำแล้วไม่เกิดกระบวนการทางกฎหมายเก็บสถิติไม่ได
้
มีตัวเลขเหมือนกันว่าในอเมริกาเนี่ย เขาไปนับมาเรื่องคดีสมมติว่าปลายสุดนะคะอันที่มันผ่านศาลมีการตัดสินมีสัก1,000คดีอันที่มันจะมาจากการที่ไปแจ้งความประมาณสักแบบหลักหมื่นคดีแต่เมื่อไปถามใช้เซอร์เวย์ไปถามว่าคุณเคยถูกละเมิดไหมคนตอบว่าเคย 200,000 คดีคือมันมีแค่ 1,000 จาก 200,000 ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจนสำเร็จนั่นหมายความว่าเรามีเรื่องอีกเยอะมากที่ไม่ถูกส่งเข้าระบบและมันไม่ถูกยังไง
ผู้เสียหายเงียบซะตั้งแต่ต้นเน
า
ะ
ใช่ค่ะใช่มันมีความเงียบเกิดขึ้นเยอะมากแล้วเราก็ต้องแก้กันทั้งสองอย่างค่ะว่าทำไงให้ระบบเนี่ยมันเข้าถึงคนมากขึ้นคนเข้าถึงระบบมากขึ้นและทำยังไงให้วัฒนธรรมของเราเนี่ยไม่ไปขัดขวางคนที่เขาอยากเข้าถึงระบบ
ค่ะ
ครับ
ค่ะ
ไม่ชัดเจนไห
ม
ที่ตอบนะ
นะ เห็นภาพอยู่ค่ะก็ทำให้เห็นว่ามีความหลากหลายเนาะคนที่เข้ามาแลกเปลี่ยนกับเราเป็นข้อมูลสำหรับการทำงานต่อได้ดี
ใช่ค่ะมันมีเคสหนึ่งน่าสนใจเราไม่อีกอันนึงที่เป็นเสน่ห์ของเพจคือเราไม่รู้ว่าเรื่องที่ส่งเข้ามาเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งเราจะไม่มีทางรู้เลยแต่ว่าลูกเพจเขาก็จะบอกเขาไม่สนใจเพราะว่าเขาก็เหมือนอยากรู้มุมมองของคนอะไรเงี้ยแล้วมันมีเรื่องนึงอ่ะเขายกตัวอย่างคือเขาอายุ18แล้วเขาก็ไปทำงานกลางคืนที่สิงคโปร
์
แบบแล้วก็คือแบบไปเป็นเด็กเสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าหนึ่งเขาก็ถูกแขกข่มขืนคือถูกผู้ใช้บริการที่ร้านเนี่ยแบบเหมือนแบบพาไปต่อแล้วก็จะไปส่งที่ห้องแล้วก็ข่มขืนอะไรเงี้ยเราด้วยความที่ว่าอยู่ต่างบ้านต่างแดนอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าแบบเขาพึ่งใครไม่ได้เขาเล่าให้ใครฟังไม่ได้แล้วกลับเข้ามาก็โดนแบบทางบ้านแบบเยาะเย้ยว่าแบบทำไมแบบโง่จังอะไรเงี้ยเราก็เรารู้สึกว่ามันมีคนกลุ่มนี้เหมือนกันคือนอกจากที่คือมันถูกเอาเปรียบโดยระบบเลยอ่ะว่าทำไมถึงไม่มีการแบบโปรเทคลูกจ้างทำไมถึงไม่มีการแบบอบรมว่าถ้าเกิดปัญหาในต่างแดนอ่ะต้องดูแลกันยังไงแล้วก็ไอ้แล้วเมื่อกลับเข้ามาแล้วเนี่ยอันเนี้ยที่ประเทศไทยไม่มีคือ after care คือการดูแลหลังเกิดเหตุเราป้องกันคนเยอะมากเราป้องกันเหยื่อแบบอย่าส่งเหยื่อสมรภูมิเยอะแล้วแต่ถ้าเกิดมีคนเข้าไปแล้วบาดเจ็บมัน
ก็อยากเข้าไปเองเพราะเราป้องกันแล้วคุณยังหลุดไปได้อีกใช่ไหมมันจะกลายเป็น
ว่ามันขาดนะว่า
แนวทางแบบนี้
เขาจะไปเยียวยาตัวเองที่ไหนอ่ะ
ค่ะ
อันเนี้ยยังถ้ามีก็ดีค่ะ
ค่ะก็เล่าถึงแนวคิดแนวทางการทำงานเนาะทีนี้อยากจะกลับมาถามว่าในฐานะของคนรุ่นใหม่ที่จริงๆแล้วก็เพิ่งคุณนันท์เรียนจบด้านศิลปะนะแทบจะเป็นงานศิลปะมากๆนิเทศศิลป์ใช่ไหมคะ
ค่ะ
ค่ะในช่วงสัก 3-4 ปีนี้เองอะไรที่ทำให้คนรุ่นใหม่ที่เรียนศิลปะเนาะถึงได้มีความสนใจอะไรแบบนี
้
ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าตัวเองเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ได้หรือเปล่า
ก็เป็นตอนนี้อายุ25นะคะกำลังจะ26เราคิดว่ามันไม่ใช่แค่คนเรียนศิลปะแหละจริงๆแล้วทุกคนที่เป็นผู้หญิงในเราว่าแล้วมันก็เป็นมานานแล้วด้วยคือมันจะมีโมเมนต์ว่าเอ้ยทำไม เป็นผู้หญิงลำบากจังหรือว่าทำไมแบบเป็นเป็นเกย์เป็นเลสเบี้ยนเป็นทอมมันมีความลำบากบางอย่างอยู่เราก็จะแบบรู้สึกว่าทำไมไม่เป็นเพศอื่นนะชีวิตจะง่ายกว่านี้ไหม
ลำบากยังไงบ้างคะการเป็นผู้หญิงของคุณนานา
ลำบากก็อย่างเช่นเอาลำบากแบบรูปธรรมนะคะอายุเกิดจนถึง18เนี่ยออกนอกบ้านเองไม่ได
้
เพราะว่าอยู่ในซอยอยู่ต่างจังหวัดรถเมย์ไม่มีแท็กซี่ไม่มีต้องมีคนไปส่งทีนี้จะไปไหนต้องพ่อแม่ต้องแอปพรูฟไม่งั้นไปไม่ได้นะจ๊ะนี่คือเรื่องแรกเลยแล้วเรามีความฝันนะบางทีเราดูหนังดูอะไรเงี้ยเราก็เห็นดูฉันอยากจะแบกกระเป๋าไปเผชิญโลกกว้างแต่ฉันออกนอกบ้าน
ยังไม่ได้เลยเนาะ
ยังไปไม่ได้อ่ะมันแบบแค่นี้ก็ลำบากแล้วค่ะก็ดังนั้นเนี่ยการจะไปลุยไปใช้ชีวิตที่มันมีความเสี่ยงมีความท้าทายเนี่ยมันก็ลำบากตั้งแต่ตอนนี้แล้วอะทำไงให้เรามีแบบสังคมที่เดินกลับบ้านแล้วปลอดภัย
ค่ะ
เท่าเราว่าอันนี้ก็เป็นจุดหรือทำให้มันแบบโบกไปโบกรถแล้วเผชิญโลกกว้างได้แบบอย่างไม่ต้องกังวลอย่างเงี้ย
ค่ะ
มันก็จะทำให้ประสบการณ์คนกว้างขวางขึ้นแล้วก็ความเชื่อมั่นในคนก็จะมีเยอะขึ้น
ค่ะค่ะค่ะตรงนี้ได้สะพายเป้ออกจากบ้านพ้นปากซอยมาถึงไหนแล้วคะ
ตอนนี้โอ้ยพ้นเลยคือแบบทำทุกวิถีทางในการออกมาจากบ้านแบบมาถึงกรุงเทพก็เพราะว่าจะได้อยู่หออะไรอย่างเงี้ย
แ
ล้วก็ตอนนี้ก็ไปนู่นไปนอกประเทศไปอะไรแหละ
ค่ะมันยังเป็นอุปสรรคอยู่ไหมการเป็นผู้หญิงอย่างที่ว่า
ตอนนี้ไม่แล้วเพราะว่าเราว่าโลกเหมือนเดิมนะแต่ว่าที่เปลี่ยนไปมันคือความรู้สึกว่าเราไม่ได้เผชิญกับภาวะนี้คนเดียวแล้วอะ
ค
ือเราเริ่มเชื่อมั่นแล้วว่าถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นกับเราเราบอกกับโลกได้ว่าเราไม่ใช่คนที่ผิดในการที่เราไม่ระวังตัวเราไม่ใช่คนที่ผิดในการถูกคนอื่นเอาเปรียบเรารู้สึกว่าต่อให้มันจะร้ายแรงกับเรามากอะไรเงี้ยเราไม่แหลกสลายอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าแบบไอ้ที่ต้องเปลี่ยนอ่ะคือโลกไม่ใช่เรา
จุดเปลี่ยนของเราตรงนี้มันเริ่มตอนไหนเนี่ยมีจุดเปลี่ยนที่ชัดเจนไหมคะ
จุดเปลี่ยนที่ชัดเจนเหรอคะก็จริงๆเริ่มจากตอนแบบมีแฟนคนแรกแหละแล้วก็มีเซ็กซ์แล้วเราก็รู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอย่างที่ผู้ใหญ่ขู่เราแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเราก็หาคำตอบว่าทำยังไงไม่ให้เรารู้สึกผิดกับการมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบสงสัยว่าทำไมฉันต้องเสียพลังงานชีวิตให้กับการแบบแบ็กอัพตัวเองว่ามีแฟนได้นะมีแฟนได้ที่บ้านไม่อยากให้มีอย่างเงี้ย
กลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโต
มันเป็นเรื่องแบบตัวเองอะฉันคืออะไรทำไมฉันต้องกลัวในสิ่งที่มันไม่เห็นจะน่ากลัวเลยอะไรอย่างเงี้ย
ค
่
ะ
เราว่าปัญหามันไม่ได้ใหญ่แต่มันถูกทำให้ใหญ
่
ประมาณนั้นค่ะ
ถึงตอนนี้นี่เรียกตัวเองว่าเป็นอะไรแล้วเป็นแอคทิวิสต์ไหมเป
็
นอะไรบ้าง
เราทำหลายอย่างมากเลยถ้าเกิดเป็นอาชีพก็จะไม่มีชื่ออาชีพนะคะรับจ้างเข้าไป
แต่ว่าจ้างเข้าไปเนาะ
เป็นแอคทิวิสต์ไหมก็เหมือนกับการที่จะต้องตอบว่านักข่าวคือแอคทิวิสต์หรือเปล่าก็ถ้าอย่างนั้นก็เราว่าเราก็เป็นแอคทิวิสต์นะ
ทำงานสื่อนะรู้สึกว่าตัวเองทำงานสื่อสาร
ใช่รู้สึกว่าทำงานสื่อสารแล้วก็เป็นแอคทิวิสต์ด้วยแหละ
ค่ะ
แต่เป็นแอคทิวิสต์ผ่านสื่
อ
ต้องบอกว่าเป็นอาร์ติวิสก็ได้คือเคลื่อนไหวผ่านศิลปะและการเล่าเรื่อง
ค่ะใช้ฐานจากงานศิลปะของตัวเองเพื่อจะสื่อสารประเด็นที่สนใจเนาะ
ใช่
ฮะมองว่ามันขยับไปได้สักแค่ไหนแล้วเรายังไปไกลไหม
เราว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้น
ค่ะ
ที่เพราะว่าเริ่มได้ทำเป็นรูปธรรมแล้วเนี่ยก็ได้เจอคนอีกเยอะเลยค่ะจากที่บอกเราตอนแรกมีคนเดียวตอนนี้แบบมีคนอยากช่วยพาร์ทไทม์แบบสัก40คน
ค
่
ะ
แล้วก็หาคนมาทำประจำอยู่ต้องตั้งองค์กรตั้งให้มันเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้น
ค่ะ
แล้วจากเรื่องเพศอย่างเดียวเนี่ยเราก็จะคิดแล้วว่าตอนนี้คนเข้าใจเรื่องคอนเซนต์เรื่องเพศเรื่องอะไรแล้วทำไงให้สมมติเวลาหาวิทยากรเนี่ยมันมีคนที่พูดได้ educate ได้เยอะขึ้นทำยังไงให้คนที่เขาแบบอยากจะเป็นแอคทิวิสต์เนี่ยสามารถเป็นได้แล้วทำยังไงให้ศิลปินที่สนใจเรื่องเพศเขามีความเข้าถึงเนื้อหาที่ลึกซึ้งขึ้นประมาณนี้ค่ะ
คนรุ่นใหม่มีความสนใจเรื่องความยุติธรรมทางเพศเรื่องอะไรต่ออะไรจนจะลุกขึ้นมาเป็นแอคทิวิสต์สักแค่ไหน
เราคิดว่า
ศักยภาพดูจากคนรอบๆข้าง
เราว่าตอนนี้ด้วยใจมัน 100% หมดนะแค่ environment น่ะรองรับเขาได้ขนาดไหนวิศวกรรมทางสังคมรองรับคนเหล่านี้ที่มีไฟอยู่แล้วได้ขนาดไหนปัญหาที่เกิดขึ้นคือไฟมีแต่ว่าไม่รู้จะไปปรึกษาใครเข้าถึงใครข้อมูลอยู่ตรงไหนเขาทำอะไรแล้วผลงานเขาจะส่งต่อไปที่ไหนมันถูกขยายผลไหมนานามองว่าตอนนี้กำลังคนและความตั้งใจมันโตเกินสิ่งที่ระบบจะรองรับ เป็นโจทย์ที่น่าไปทำต่อค่ะว่ามีของอยู่แล้วทำไงให้ใช้ได้
ค่ะหรือเวลานิดหน่อยอยากให้ประเมินตรงนี้แหละว่าไอ้ความตั้งใจความเต็มร้อยอย่างที่ว่ามันเกิดขึ้นมาจากอะไรที่ทำให้คนรุ่นใหม่สนใจประเด็นพวกนี้เยอะ
นะว่าเมื่อก่อนเนี่ยการสื่อสารมันไม่แพร่หลายเวลาเราอย่างนานาเนี่ยมีแฟนเนี่ยก็จะเป็นไม่กี่คนในโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเด็กเนิร์ดเนี่ยที่มีแฟนและที่มีเซ็กด้วยก็จะเป็นแบบประหลาดมากคุยกับใครดีแต่ทุกวันนี้เรามีอินเทอร์เน็ตเนาะเราก็สื่อสารเราเปลี่ยนจากผู้ที่ถูกเล่าถึงอ่ะเป็นคนที่เล่าเรื่องตัวเองออกมาแล้วเราก็ไปเจอคนที่เหมือนเรามากขึ้น
คือ
ในอีกด้านนึงเรามีคนบอกว่าอินเทอร์เน็ตมีข้อเสียตรงมันทำให้คนเจอแต่คนที่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีไอเดียอยากเปลี่ยนแปลงมาเจอกันมันก็เป็นพลังน
ะ
แล้วก็โจทย์ต่อไปคือมันทำให้คนกล้าพูดมากขึ้นนะคะเราคิดว่าแค่ทำยังไงให้ไอ้พลังที่มาเจอกันเนี่ยมันกลายเป็นพลังที่มี impact กับภาพใหญ
่
ได้ก็คิดว่าอีกไม่นานคงแก้ได้เพราะว่าตัวคนที่ทำงานมาเดิมเนี่ยเขาเริ่มสนใจแล้ว คนหน้าใหม่ก็มีอีกเพียบเลย อยู่ที่ว่าทำตรงกลางยังไงแล้วแหละให้มันฟังก์ชัน
ค่ะก็เป็นมุมมองแล้วก็การทำงานจากคนรุ่นใหม่ที่ดีๆฟังแล้วดูมีความหวัง แล้วก็เห็นถึงอิทธิพลของสื่อยุคใหม่จริงๆเนาะที่ทำให้สร้างอะไรแบบนี้ขึ้นมาได้เวลาหมดแล้ววันนี้ก็เราคุยกับคุณนานาวิภาพันธ์วงสว่างนะคะได้มากมายหลายเรื่องที่น่าสนใจจนเวลาหมดในที่สุดคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการพิกัดเพศได้เป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะออกอากาศครั้งแรกตอน 8-9 นาฬิกาทุกวันจันทร์หลังจากนั้นฟังย้อนหลังได้ตลอดทาง www.thaipbsradio.comวันนี้ดิฉันรัชดาธราภาคและลาคุณผู้ฟังไปก่อนพร้อมกับคุณนาวิภาพันธ์วงสว่างสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม